Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, вести во 22 часот. Во нив ке слушате. Повеќе од 25% од граѓаните во Македонија се соочиле со корупција. Може ли победата на Сириза да има влијание врз македонската левица? Зидот на Паја, нова книга на Златко Вузевски со вицови и шеги на кавадаречки диалект.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Најкорумпирани во Македонија се министрите, царениците и лидерите на политичките партии, се наведува во регионалниот извештај за корупција во југоисточна Европа. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Над 25% од граѓаните се соочиле со коруптивен притисок и вклученост во корупција. Од нив на 21% дале барем еден вид на подкуп, 15% дале готовина, а 18% дале подарок или направили услуга на службено лице. Ова го покажуваат податоците на регионалниот извештај за корупција во југоисточна Европа. Најмногу корумпирани според граѓаните се министрите, цариниците, лидерите на политички партии, локалните политички лидери и судиите. Веднаш заднив се службениците во министерствата, даношните службеници, како јавните обвинители и полицајците. Околу 61% од испитаниците не веруваат во успешноста на политиките во борбата против корупцијата. Вршителот на должност амбасадор на Соединетите Американски Држави во Македонија, Барт Патни, вели дека граѓаните треба да имаат верба во властите, кои треба да се справат со оваа напаст.
Во извештај покажува дека иако има добро законодавство, спроведувањето на мерките има проблем. Тоа што ни треба транспарентност, интегритет, конфликт на интереси, обука за етика и правување работа со луѓето што пријавуваат корупција.
Според Патни, владата треба да ја покаже необходната политичка волја и да помогне во борбата против корупција. Раководителот за соработка во делегацијата на Европската унија Мартин Клауке вели дека справувањето со корупцијата бара широк фронт. Според него одговорноста не е само кај политичарите, полицијата, антикорупционерите и други владини органи, туку и кај медиумите, невладините и граѓаните.
Само кога сите главни социјални групи и поединци ќе кажат не на корупцијата, само тогаш ќе има вистински пробив. Ова не е важно само за владите, туку и на невладините организации, како што е проектот што денес го промовираме.
Даниела Минева, истражувач во Центарот за изучување на демократијата од Бугарија, која го презентираше извештајот, вели дека од него произлегуваат три препораки.
Првата е да се обезбеди делотворно судско гонење на корупцијата на високо ниво, што ќе даде силен пример за сите и политиките ќе се покажат како ефективни
во зајакнувањето на мерките за борба против корупција. Втората препорака е усвојување на независен механизам за следење корупцијата и борбата против корупцијата. И третата препорака е поврзана со потребата на од напори за фокусирање на критичните сектори, бидејќи во моментов речиси сите 9 земји антикорупцијските стратегии и документи се доста општи.
Извештајот го подготви иницијативата СЕЛДИ, односно Лидерство за развој и интегритет на Југоисточна Европа, чија членка е Македонскиот центар за меѓународна соработка. Извештајот е дел од проектот Регионална платформа за борба против корупцијата, поддржан од Европската унија и дел од програмата на УСЕД за борба против корупцијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
За тоа што значи доаѓањето на партијата Сириза на високите политички позиции во Грција и дали може да се очекува домино ефект од таквите промени во Европа и во земјите од регионот, разговаравме со политичкиот аналитичар Сонја Стојадиновиќ. Таа смета дека промените кои ќе ги донесе Сириза во Грција можат позитивно да влијат и врз македонската левица, која, како што вели, веќе долго време е во длабок сон. Со неа разговараше Марија Тумановска.
Стојадиновик, што значи враќањето на левицата на високите политички позиции во Грција?
Самата економска и политичка ситуација во Грција и со времето на владењето на Нова демократија и времето на владењето на ПАСОК заедно со големата економска криза која зафати, создаде услови на враќањето на левица, на левицата во Грција, и создаде слика и убаво реално објаснување дека сите промени и проблеми и решавање на реализираните создадените проблеми во страна на претходно владеачките партии, значи Неа Демократи и ПАСОК, покажа дека тие немаат никакво решение за проблемите и создаде услови за доаѓање на нешто сосема ново, ново движење, нова партија, нова политичка идеологија и нешто дури што може за некои политички рамки и размислување е ригидно, но во оваа ситуација е многу потребно за Грција и дури малце и пошироко за регион.
Може ли доаѓањето на власт на Сириза да предизвика слични такви потреси или такви промени во останатите земји во Европа, или сепак сметаш дека прелевањето на политичките феномени преку граници оди малку потешко?
Главната причина за доаѓањето на Сириза на власт е страшната економска криза која погоди Грција и високите камати и кредити кои тие треба да ги вратат со цел да се опорат. Таквата економска криза не е својствена само за Грција, туку е својствена и за други земји кои од членки на Европската унија, на пример и Португалија и Шпанија. Левичарски движења поактивни, дури левичарски партии може да се појават и во Португалија и во Кипар, каде што истите економски проблеми се случиат и каде што веќе и левичарското движење станува по-доминантно и по-расширено.
Во тој контекст, какви промени може да донесе победата на Сириза во Македонија, односно може ли да изврши какво било влијание врз македонската левица?
Мислам дека има основа, има и причина, има и кадар да се појават поголеми движења и да се едноставно да се разбуди левицата во Македонија, која веќе дури беше не почината, но заспана, Плавок сон, негде од осамостојувањето на Македонија до сега. Така што таквите движења, таквите и промени, значи, кои ќе ги донесе Сириза во Грција, мислам дека ќе имаат позитивни импликации за годењето и активност на левицата во Македонија.
Во секој случај, тешко е да зборуваме за пресликување, затоа што Грција е земја членка на Европската унија, додека Македонија сака тоа да биде. Не мислиш ли секако дека проблемите во Грција и македонските проблеми немаат исти корени и немаат иста специфика?
Сметам дека економската криза во Грција е многу слична на македонската криза, затоа што таквите промени во делот, посебно на работничките права, треба да се воведат и Македонија. И иако нашата криза и кризата во Грција не е создадена од иста причина, обликот и видот и расширувањето и степенот на кој се разви кризата е многу слична на грчката криза. Така што сметам дека тие економски мерки и политички мерки кои сака да ги реализира Сириза, многу би биле апликативни за Македонија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Состојбите во СДСМ се главна тема во најновиот број на неделникот Република, а спротивно тоа во неделникот Фокус пак едно од најважните теми за случувањата во ВМРО ДПМНЕ. Глобус пак го анализира на новото гостување на премиерот во емисијата Јади Бурек. Прегледот го подготви Горица Попова.
Провладените медиуми постојано се заинтересирани за состојбите во опозицијската СДСМ, за тоа дали поранешниот лидер Црвенковски ќе се врати на политичката сцена, дали ќе се формира нова партија ослободена од хипотеките и се разбира создаваат свој приказни како би можело да се одвива тоа. Слично како впрочем и оние ретките опозициски. Например, Република смета дека ни ремонт не ја оправа опозицијата, зашто според уводничарот СДСМ е пред распад, без програма и идеја, и за да се извлече од дното му е потребна темелна реконструкција и ново раководство кое ќе знае да го привлече народот со добра понуда. Во друг текст во неделникот пишува дека СДСМ очајнички ја посакува улогата на грчката Сириза со незината историска победа, но реалноста им ја доделува улогата на ПАСОК, кој едвај го помина прагот за влез во парламентот. Во трет напис за состојбите во опозицијската СДСМ, Република пишува дека заевистите имале доволно време да покажат докаде може да ја уништат опозицијата и дека тоа ја отвора внатрешната пандорина кутија за конечна пресметка во СДСМ. А кој би бил предводник во борбата на политички духови? Кој друг, ако не Бранко Црвенковски, се обидува да нагаѓа Република? Фокус пак, кој важи за опозицијски медиум, излегува со друга теза. Кој се ја мерка фотелјата на Груевски во ВМРО ДПМН е? Прашува во насловот на анализата, за потоа да напише дека според западните дипломатски кругови, кои се уште шепотат кога говорат за малиот диктатор, демократската транзиција во Македонија, без оглед на силата на експлозијата на бомбите на Заев, не може да се одвива без ВМРО ДПМН. Од тие причини се повеќе се зборува за тивка, мирна смена на врвот на владеачката партија. Авторот на анализата потоа наведува неколку имиња за можни кандидати за лидер на владеачката партија: Ден Дончев, Никола Димитров, Јове Хекеновски, Антонио Милошовски и Владко Ѓорчев како најбенигиен кандидат според Фокус. Глобус и колумната под наслов Бурекџилница се осврнуваат на последното гостување на премиерот во емисијата Јади Бурек на една скопска телевизија, наведувајќи дека премиерот и неговите коалициони партнери од државата Македонија направија сеопшта Бурекџилница, која е целосно партизирана и приватизирана, а имаат сосема јасна цел да останат на власт вечно, ако треба и со сила. Или додека сосема не ги завршат плановите за мегаломанскиот грабеж на се што ќе им падне под рака и за разнебитување на државата, пишува Глобус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Зидот на Паја е насловена книгата на Златко Вузевски, чија промоција е предвидена да се одржи во понеделник на 2 февруари со почеток во 20 часот во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Станува збор за збирка на запишани оригинални вицови и шеги на кавадарички диалект на авторот, објавувани на една од најпопуларните интернет страници за хумор во Македонија, Глупости 100 од 100 Паја. Прилог на Љупчо Јолевски.
Златко Вузевски Паја, според зборовите на неговите сограѓани, со децении наназад е еден од последните урбани херои на Кавадарци. Творец кој за целото тоа време ги издржала таците на малограѓанштината и кој през годините со својот позитивен приот кон секојдневието на средината успеал да се издигне над вртлозите на просечноста и летаргијата. Бил соработник и автор на текстовите на песните на дузина кавадарички рок музичари и бендови, креатор на програмите на најпознатите тамошни клубови, а денес на една од социјалните мрежи ја има и веројатно најпопуларната група во Македонија посветена на хуморот, Глупости 100 од 100 Паја, која број над 25.000 членови. Затоа Зидот на Паја, како што ќе забележат неговите соборци од даденото субкултурно милје во пресред на промоцијата што треба да се одржи овој понеделник, на 2 февруари со почеток во 20 часот во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци, нималку не е обична книга со вицови. Впрочем, низината содржина најдобро ја пишува самиот автор Златко Вузевски Паја, кој на последните страници од неа, меѓу другото, ќе запише: да се разбериме, најзаслужни за излевањето на оваа книга се 25.000 членови на Facebook фан групата Глупости 100 од 100 Паја. Нема потреба да се лажиме, ми годе тоа. Посебно што ја сметам дека вицот е сериозна работа и нема зајебанци и со него. Оти и смењето е сериозна работа. Треба да имаш душа и троа мозок, па да ти функционира смеалото, ама баш онака од срце. Инаку чинот на промоцијата на збирката е замислен како пријателска дружба или перформанс на кој на свој начин ќе говорат и свират познати градски урбани ликови, медиумски креативци, музички и драмски уметници.
Паја ликов во времето речи ништо не му може. Како редо човек кој во најтешките моменти преку хуморот, особено оригиналните вицови и шеги кажани на кавадарички диалект, успеа да внесе една фина насмевка кај неговите слушатели и особено кај неговите читатели по популярните социјални мрежи. Енако Златко Вузевски Паја е прогласен и за витез на вицот и шегата. Една 10-годишна манифестација Дедо Цвете Бурина, која во Кавадарци се организира на Коледе, и може да се каже дека иако ова титула е неформална и заслужена, и досега е единствен носител на таква титула.
Ке рече Маријан Тодоровски, еден од неговите пријатели и програмски уредник во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Тој дополнува дека занимната средина, ова е несекојдневен субкултурен настан, и вели дека во подготовката на книгата со своји илустрации се вклучени и неколку тамошни ликовни уметници, како Ристо Соколов, кој патеме подписник на илустрацијата на насловната страница на Зидот на Паја, а тука се и младите Трајче Јованов, Никола Ивановски и Билјана Соколова. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ја слушавте емисијата во 22 часот.
Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фросина Димеска. До слушање.